Частка сьомая. Ранішня пісня про дикого кота, який дав маху. На дні великої паді лежала ще світанкова імгла, і тільки вершині самих високих гор бронзовели у перших промінях сонця. Там кучеравіліся ляси, там було видать літнє кожною галінку. Такое прозристое было тут поветра. А у котловине был зеленый змрок, пронизанный туманно-золотистым отсветом заранки. Северин вышел с хаты в одних трусах и пошел по росе до Тигровой. Было холодно, але это был не той холод, что берет за кости, а той, який примушает глубоко дыхать, рухаться, отчувать себе молодым и здоровым, той, у яким, здається, мерзнув би і мерзнув. Високо-високо золотілося сонце на вершинях, тигрове бруїло на кам'янчиках, синіло і серебрилося на їх, ясно стояло у глибоких ямах. Кожною пещинку на дні було видать. Вода, здавалося, була більш прозристая за повітря, і в ній ходили строкатые невеликі мальми, стронги, як їх називали тут. Була їх протьма. Широкая круглая спина мільганула над водою, рибина довжиньою нешто под метр ішла у витокі раки, змагаючися з плынню. І він здогадався, що гета йде на нераст сіма. Їй було зручно заходить у раку. Вода після шторму і заліви, певно, піднялася. Будрис вибрав місце, де, як йому здалося, буде по шию, скочив в воду і сірбанув від нечаканості. Тут було метри 2.5, коли не болі, а здавалося, ну, 1.70. Так подманувала чистіня води. Тоді він вибрався на більш плиткое місце і довго стояв, відчуваючи криштальний холод, крадеться у груді й живот, стояв, глядів, як все більш наливаються золотом гори, як золотая лава все хутчей сповзає з вершинь упать. Директор був у канцелярії.
«Рано».
«Да і ви рано», – сказав Будрис. «Я не рано, я ще поздно». Твар його не справді був трохи пом'ятий. Але по їм усе ж не було видать, що проведена безсонна ніч. Коричнево-румяний загар, рот усміхається. Ходім. Вони зайшли в лабораторію. І тут Северин трохи очмурив. Справа була не в тим, що повсюль лежали гербарії, що на поліцах шафів білели черепи буйних звірів і шкілети дробних, що повсюль висіли шкури, що колби, ретори і інше грувастілося на столах у нейким невідомим йому парадку, було інше. Лаборантка узважувала на звичайних магазинних вагах дикого кота. Кот був струнки, дуже довгоногі, з пушистим і коротким хвостом. На невеликій головці дві невеликі криваві плями. Зелені очі глядять ошкляніло, паща люто розявлена. Футро у кота було вельми пригоже, димчате риже, трохи у брудноватую вохру, і все в темно-шерій, бурій, льсняній великі плями. На хвості амаль чорні колці. Кот ніяк не хотів зміщатися у шалі вагав, не хотів лежати. То нога звішувалася, то голова, то сослізгував товстий озадок. Урешті його сяк так змістили, лежав клубочком, тільки лапи звісали.
«За що гэта вы яго?»
Зморщинок для директоровых вачей побольшала. «Треба ж вывучаць, чым гадуецца ў гэтую пару? Які хабітус?» Кот насцярожана глядзеў на Будрыса. «Эх, коця, як же гэта ты так даў маху? Шкадуеце?» «Это добра», – сказав директор.
заставайцеся ў нас. Работу дам. Дужа патрэбны людзі, якія шкадуюць жывое. Лабарантка клала раўнавагі, быццам не звера узважвала, а адпускала кіло сухога кісялю. З абсалютна абыякавым выглядам. Вы не на перш чым брацца за працу, выцягніце ў яго кляшчоў з вушэй. Набраў поўныя вушы валацуга, сказаў Дзянісаў. Добра, сказала Ніна, я пінцэтам. Патрэбны людзі, якія шкадуюць, сказаў Севярын. Ну, а вы? Дырэктар паглядзеў на яго з цікавасцю. Дзеля шкадавання часам даводзіцца і забіваць, каб ведаць пра звяроў усё, што ядуць, што любяць, каго і калі ад іх трэба берагчы. Мы гаспадары. Можа, мы і не маем на гэта права, але так склалася, гэта не зменіш. І мы павінны навучыцца гаспадарыць разумна. Пакуль што адбіраць у некаторых жыццё, каб ведаць, каб пасля ўжо ні ў каго не адбіраць, а нават дапамагаць кожнай істоце, каб жылі астатнія. Вось як. Ну, гэтаму ўжо нічога не дапаможа. Для суцяшэння, каб не дужа шкадавалі, скажу, што гэтая ласкавая кыца ловіць і душыць нават маладых касулят, зайцоў, рыбу. Не можа быць. Я вам кажу. І вы лепей не на наш разумны гуманізм навальвайцеся, а на тых, хто труціць азёры, рэкі, лясы, хто не сёння заўтра атруціць акіяны. Мы ўсё для ўнукаў, хаця рукі ў нас часам бываюць у крыві. От у іх всё для кішэні і пуза, а рукі чыстенькія. Помаўчаў. Я вось цяпер шмат каго ні за во што не заб'ю. До канца ведаю шкоду і карысць. Гідкую тыграву вужаку не заб'ю. Тыгра не забіваў ніколі, нават калі можна было. Шмат каго яшчэ не заб'ю. А вось харзу, непальскую куніцу, і секунду не павагаюся. 8 кілаграмаў 150 грамаў, сказала Ніна. Ну, 8 кілаграмаў мне не трэба, даволі неўдала пажартаваў Будрус. А 150 магу. На яго здзіўленне яны засмяяліся. І ён зразумеў, што тут чалавечыя адносіны проста ачышчаны ад усіх умоўнасцей, што тут радуюцца кожнаму чалавеку, і важліва тут не тое, ўдалы жарт ці не, а проста самы намер чалавека сябра нязлосна пажартаваць. Гэта як вернецеся, сказаў Дзянісаў. Праўда, Ніна? А што ж, усміхнулася тая. І Севярын раптам зразумеў, што яна вельмі хорошенькая.